Budeme čítať numery 16. kapitolu od 28. verša po koniec.
A Mojžiš povedal, potom poznáte, že ma poslal Hospodín, aby som činil všetky tieto skutky, lebo ich nerobím z vlastného srdca, alebo z vlastného rozumu. Ak títo zomrú, ako zomierajú všetci iní ľudia, alebo ak budú navštívení navštívením, akým bývajú navštívení všetci iní ľudia, vtedy ma neposlal Hospodín. Ale ak stvorí Hospodín niečo nové, čo ešte nebolo, a zem otvorí svoje ústa a pohltí ich aj všetko, čo je ich, a zostúpia živí do pekla, vtedy poznáte, že títo mužovia popudzovali Hospodina, pohrdajúc ním. A stalo sa, keď dohovoril všetky tieto slová, že sa rozstúpila zem, ktorá bola pod nimi. A zem otvorila svoje ústa a pohltila ich, aj ich domy, i všetkých ľudí, ktorých mal Kórach, i celý ich majetok. Tak zostúpili oni aj so všetkým, čo bolo ich, živí do pekla, a zem ich prikryla a zahynuli sprostred zhromaždenia. A všetok Izrael, všetci, ktorí boli vôkol nich, utekali na ich krik, lebo vraveli, aby i nás nepohltila zem. A oheň vyšiel od Hospodina a strávil týchto 250 mužov, ktorí obetovali to kadivo. A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol, povedz Eleazárovi, synovi Árona, kňaza, aby pozbieral tie kadidlá z toho pohoreniska a oheň rozmec tá preč, lebo sú sveté. Totiž kadidlá tých hriešnikov, ktorí hrešili proti svojim vlastným dušiam a spravia z nich kuté tablice na okrytie oltára, lebo ich doniesli pred Hospodina a preto sú sveté a budú na znamenie synom Izraelovým. Vtedy pobral Eleazar kňaz medené kadidlá, ktoré doniesli tí, ktorí boli spálení a rozchovali ich na plechy určené na okrytie oltára. A bolo to na pamiatku synom Izraelovým, aby sa nepriblížili nikto cudzí, kto by nebol z rodu Áronovho, aby kadil kadivo pred Hospodinom, aby nebol spálený ako Korach a ako jeho rota, tak ako mu hovoril Hospodin skrze Mojžiša. No potom druhého dňa reptala celá obec synov Izraelových na Mojžiša a na Árona a vraveli, vy ste usmrtili ľud Hospodinov. A stalo sa, keď sa zhromaždila obec na Mojžiša a na Árona, a obrátili sa k stánu zhromaždenia, tu hľa, pokryl ho oblak a ukázala sa sláva Hospodinova. A Mojžiš a Áron prišli pred stán zhromaždenia. A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol, vidíte sprostred tejto obce a zahladím ich v okamihu. Padli obaja na svoju tvár. Vtedy povedal Mojžiš Áronovi, vezmi kadidlo, daj naň ohňa z oltára, polož kadiva a idi rýchle k obci, a pokry na nich hriech, lebo vyšiel prudký hnev o tvári Hospodinovej, začala rana. Tu vzal Áron, ako hovoril Mojžiš, a bežal do prostred zhromaždenia, a hľa, rana už bola, začala v ľude, a tedy dajúc kadiva pokryl na ľude hriech. A stál medzi mŕtvými a medzi živými, a rana bola zastavená. A tých, ktorí pomreli ranou, bolo 14 700, kromie tých, ktorí zomreli pre Kóracha. Potom sa navrátil Áron k Mojžišovi, ku dveriam stánu zhromaždenia a rana bola zastavená.
Ďakujem, pomodlíme sa. Nebeský Otče, zotváraj nám písma, aby sme im porozumeli. Prosíme ťa o to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Korachová zbúra sa skončila tak, že Korach a jeho rodina zahynuli prostred zhromaždenia a zostúpili so všetkým, čo mali, živí do pekla. 250 zbúrencov zvučného mena zhromaždení strávil oheň uprostred zhromaždenia. Z kadidelníc, čo ostali na pohorenisku, boli ukuté tablice na pokrytie oltára, aby každému Izraelitovi pripomínali, že jedine Áron a jeho potomkovia sú Bohom určení ku kňazskej službe. Každý zhromaždenie, či Izraela, či v kresťanských zhromaždeniach, má vykonovať tú službu, na ktorú mu Boh dal dary, na ktorú Boh pudí, aby ho konal, či na ktorú ho ustanovil. Numeri 16.41. No potom druhého dňa reptala celá obec synov Izraelových na Mojžiša a Árona a vraveli, vy ste usmrtili ľud Hospodinov. Zasa Mojžiš a Aaron stoja dvaja proti celej izraelskej pospolitosti. Izraelský ľud je nepoučiteľný. Pospolitosť obvinuje Aarona a Mojžiša za zabitie ľudu Hospodinovho. Keby aspoň obviňovali právom, keby aspoň obvinenia boli pravdivé, ale celá pospolitosť videla na vlastné oči, že Mojžiš a Aaron neusmrtili zbúrencov. Všetky zbúry začínajú falošnými obvineniami, vymyslenými, nepravdivými. Hoci vzbúrenci vidia na vlastné oči situáciu, že Korach a vzbúrenci zo zvučných miest zhromaždení sa búria neprávom, lebo Boh ich stanovil na iné veci, ľud sa veľmi rád pridáva do zbúry proti svojim vodcom. Ľud sa nestavia na stranu pravdy a neodsudzuje zbúrencov, ale odsudzujú a obvinujú Mojžiša a Árona. Pospolitosť obvinuje Mojžiša a Árona za zabitie ľudu Hospodinovho. Mojžiš a Áron, vidiac celú pospolitosť pobúrenú proti ním, žiadali vtedy len spravodlivé Božie rozsúdenie. Preto podmienujú volanie po Božej spravodlivosti slovom ak. Ak sa Korachovci a jeho spolučanci previnili, ak spravili niečo zlé, ak zomru ako iní ľudia, ak Hospodin neotvorí niečo nové, tak nás potom obvinujú právom. Boh ale zoslal niečo nové. Zbúrenci zomreli hroznou smrťou, Boh otvoril zem, Boh zoslal oheň z neba. A tu mala prísť bázeň Izraela a už ani slovka nepovedať na adresu Mojžiša a Arona. Ale oni sa báli toho, aby sa aj oni neprepadli do pekla. Iba tohoto sa báli. A obvinujú, vy ste usmrtili Hospodinov ľud. Lenže Božie slovo hovorí o zbúrencoch, o Korachovi a jeho spoločencoch, že sú to bezbožníci. Boh o nich tak hovorí. Sú bez Boha, bez Hospodina. Čiže nie sú to Hospodinov ľud. Boh nikoho zo svojho ľudu nezahubí tak, že ho pošle zaživa rovno do pekla. Každý, kto patrí Hospodinovi, každý do jedného bude dedičom Božích zasľúbení a nebeskej slávy. Tým, že Korach so svojimi spoločencami zostúpili do pekla, bolo to potvrdenie, že nie sú spasení, neboli obrátení, neboli Hospodinovým ľudom. Ani v zboroch mnohokrát nevieme, kto je zachránený, kto iba svoju formu hrá. U mnohých pretvárka dlho nevydrží. Ale v niektorých prípadoch, aby sme spolu so pšenicou nevytrhali aj kúkoľ, necháva sa pšenica a kúkoľ raz do Božej žatvy. Numeri 16, 42-50. A stalo sa, keď sa zhromaždila obec na Mojžiša a na Árona a obratili sa ku stanu zhromaždenia, tu hľa pokryl ho oblak a ukázala sa sláva Hospodinova. A Mojžiš a Áron prišli pred stán zhromaždenia. A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol, vidíte sprostred tejto obce, zahladím ich v okamihu. A padli obaja na svoju tvár. Vtedy povedal Mojžiš Áronovi, vezmi kadivo, daj naň ohňa z oltára, polož kadiva a ide rýchle k obci a pokry na nich ich hriech, lebo vyšiel prudký hnev od tvári Hospodinovej, začala rana. Tu vzal Áron, ako hovoril Mojžiš, a bežal doprostred zhromaždenia a hľa, rana už bola začala v ľude, a tedy dajúc kadiva, pokryl na ľude hriech. A stal medzi mŕtvými a medzi živými, a rana bola zastavená. A tých, ktorí pomreli ranom, bolo 14 700 krome tých, ktorí zomreli pre Koracha. Potom sa navrátil Áron k Mojžišovi ku dveriam stánu zhromaždenia a rana bola zastavená. Pred chvíľou hrozil Boh vyhubením celej pospolitosti a teraz znova hrozí zahladením celej pospolitosti. Mojžiš a Áron nezahubili zbúrencov, práve naopak. Oni zachránili celú pospolitosť pred Hospodinovým hnevom. Teraz znovu Mojžiš a Áron zachránili celú pospolitosť pred Hospodinovým hnevom. Áron sa chytro schytil svojej úlohy, ktorú ako kňaz mal konať, a to prihovárať sa za ľud a pokrývať hriechy ľudu. Kadidlo je symbolom modlitby. Áron sa prihováral modlitbe a rana bola zastavená. Rana tu je hebrejské slovo magepach, čo v preklade znamená mor, epidémia, pliaga, masaker, porážka, zakáľačka. 14 700 Izraelitov pomrelo ráno. Kým Áron nezapálil kadidlo, kým sa nepostavil s kadidlom do prostred zhromaždenia, stihlo zomrieť 14 700 Izraelitov. 1. Korinťanom 10, 1 až 12. Lebo nechcem, aby ste nevedeli, bratia, že všetci naši otcovia boli pod oblakom a všetci prešli cez more a všetci boli pokrstení Mojžiša v oblaku v mori a všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá išla za nimi, a tou skalou bol Kristus. Ale vo väčšine z nich sa nezarobilo Bohu, lebo boli pobití a rozmetaní na púšti. A všetko to sa nám stalo výstražným príkladom na to, aby sme neboli žiadostiví zlého, ako aj oni žiadali. Ani nebuďte modlármi, ako niektorí z nich, ako je napísané. Posadil sa ľud jesť a piť a vstali, aby sa hrali. Ani nesmilníme, ako niektorí z nich smilnili a padlo ich v jeden deň 23 tisíc. Ani nepokúšajme Krista, ako tiež niektorí z nich pokúšali a pohynuli od hadov. Ani nerepcite, ako niektorí z nich reptali a zhynuli od zhubcu. A toto všetko sa dialo tamtým predobrazne a je napísané na naše napomenutie, ku ktorým došli konce vekov. A tedy ten, kto sa domnieva, že stojí, nech hľadí, aby nepadol. Všetko, čo konal Izrael na púšti, je na napomenutie tým, ktorí došli konca vekov. Niektorí môžu byť v zboroch ako zachránení, jesť z toho istého chleba, piť z toho istého kalicha a pritom odláriť, búriť sa, pokúšať Krista a všetko, čo robí brat bratovi či Kristovmu telu, je konanie proti samotnému Kristovi. Práve tí, čo si namýšľajú, že stoja, že sú viac ako niekto, že môžu iných súdiť a obviňovať, tí by si mali dať pozor, aby nepadli, či nedopadli ako Izraeliti na púšti. Boh je ten istý, nemenný, včera, dnes a na veky. Niektoré odpadnuté kresťanské zbory v dnešnej dobe nechcú pripustiť, že dnešný vírus je aj Božia rana, hej? Povedia, Boh nie je taký krutý. Krutozare je znak nespravodlivého trestu. Boh nikdy nikoho nespravodlivo netrestal. Boh nie je a nebol krutý, jeho súdy sú vždy spravodlivé. Boh je nemenný, ten istý, včera, dnes a na veky, je spravodlivý, ale aj veľmi milosrdný pre tých, ktorí v neho veria, ktorí jeho poslúchajú, ktorí ho nasledujú. To milosrdenstvo vidíme na Áronovi, na kráľovskom kňazstve, ako si poviem neskôr. To, že Boh dnes tak málo trestu, to je len preto, lebo mnohé a mnohé spravodlivé súdy odkladá na deň, keď spravodlivom hneve spravodlivo potreste každý jeden hriech každého človeka, ktorý iba v neho a iba jemu a iba jeho slovu neuverí. V žiadnom prípade to nebudú kruté tresty. Večné utrpenie v pekle tiež nie je krutý trest, ale spravodlivý. A stačí tak málo uveriť Bohu, jeho slovu, jeho dielu zmierenia, odpustenia hriechov. Dôsledkom a ovocím viery je poslušnosť Bohu. Hlavným dôvodom, prečo Izrael blúdil 40 rokov na púšti, bola vzbúra ľudu hneď na začiatku po vyslobodení pri vyslaní špehov do zasľúbenej zeme, o čom hovorí Numeri 13. a 14. kapitola. Na Hospodinov príkaz Mojžiš vysiela na prieskum do zasľúbenej zeme popredných mužov z každého kmeňa Izraela. Prieskumníci mali vidieť, aký je to ľud, aká je úrodná zem a doniesť ovocia tej zeme. A oni prišli, 13. kapitole, 27. až 33. verš, doniesli správu celej tejto obci a ukázali im ovocie zeme. Prišli sme do zeme, do ktorej si nás poslal, hovoria Mojžišovi, ktorá naozaj oplýva mliekom a medom, a toto je jej ovocie. Lenže tam je silný ľud, ktorý býva v zemi, mesta sú opevnené, veľmi veľké, a videli sme tam aj deti Enákove. Amalek býva na juhu, Hetej, Jebuzej, Amorej býva na vrchoch, Kananej býva pri mori a popri Jordáne. A Kalev tiší ľud, ktorý sa búril proti Mojžišovi a vravel. Áno, poďme hore, zaujmeme túto zem dedične, lebo sa jej istotne zmocníme. Ale mužovia, ktorí boli, odišli s ním tá hore, vraveli, nebudeme môcť ísť proti tomuto ľudu hore, lebo je silnejší ako my. A pustili zlú povesť o zemi, ktorú preskúmali medzi synom Izraelových povediac. Zem, ktorou sme prešli na to, aby sme ju preskúmali, je zem, ktorá žerie svojich obyvateľov. A všetok ľud, ktorý sme videli v nej, sú mužovia vysokej postavy. Videli sme tam aj obrov, synov Enákových, ktorí sú z obrov, takže sa nám videlo, že sme proti nim ako kobylky. A takými sme sa aj my im videli. Potom 14. kapitola už je o vzbure. Tu sa pozdvihla celá obec a dali sa kričať a plakal ľud celú tú noc. A reptali. Na koho reptali? Zas len na Mojžiša a Árona, hej? Všetci synovia Izraelovi a vraveli im, celá obec. Ach, keby sme len boli pomreli v egyptskej zemi, alebo aspoň na tejto púšti, keby sme boli pomreli. Prečo nás len vedie Hospodin do tejto zeme, aby sme popadali od meča? Naše ženy a naše deti budú za lúpež. Či nie je nám lepšie vrátiť sa do Egypta? A povedali jeden druhému, ustanovme si vodcu a vráťme sa do Egypta. Vtedy padol Mojžiš a Áron na svoju tvár pred celým zhromaždením obce synov Izraelových. A Jozua syn Nunov a Kaleb syn Jefuneho z tých, ktorí boli preskúmať zem, roztrhli svoje rúcha a vraveli celé obci synov Izraelových a riekli, zem, ktorou sme prešli, aby sme ju preskúmali, je veľmi, veľmi dobrá zem. Keď sa budeme ľúbiť Hospodinovi, vovedie nás do tej zeme. Dá nám ju, zem, ktorá tečie mliekom a medom. Len proti Hospodinovi sa nebúrte, a vy sa nebojte ľudu tej zeme, lebo sú našim chlebom. Od nich odišla od nich ich ochrana, ale s nami je Hospodin, nebojte sa ich. Čiže vidíme povzbudzovanie, hej, nebojte sa. Robte, čo treba, poslúchajte Hospodina. Ale 10. verš 14.10 hovorí, ale celá obec, všetci povedali, ukameňovať ich. Ale sláva Hospodinova sa ukázala na strane zhromaždenia všetkým synom Izraelovým. A Hospodin riekol Mojžišovi, až dokedy ma bude popudzovať tento ľud pohrdajúc mnou? A až dokedy mi nebudú veriť pre všetky tie znamenia, ktoré som učinil medzi nimi? Zbijem ho morom, zaženiem ho a učiním z teba veľkým národom mocnejším od neho. Čiže tu vidíme tie vzbury, chcú si ustanoviť vodcu, chcú ukameňovať tých, ktorí povzbudzujú o Hospodinovi, hej, nebojte sa, Boh vám ich vydá, ak budete poslúchať. Ale Boh tu hovorí, zbijem ho morom a celých 40 rokov bije Izrael na púšti, či už morom, či inými ranami. Hoci celá pospolitosť videla iba prednedávno mocné skutky Božie a porážku obrovského a moderne vyzbrojeného faraónovho vojska, tak pospolitosť neverí a nedôveruje tomu, že Boh im bude pomáhať aj pri tom, k čomu ich povolal a určil. Boh z Izraela chce urobiť kráľovské kňazstvo, o tom si zanedlho povieme, ale Izrael videl len seba, svoje záujmy, svoje brucho, strach o svoje holé životy. Všetci vieme, že náš život nie je v našich rukách, napriek tomu niektorí majú strach konať ako kráľovské kňazstvo. Izrael mal konať v Božom mene. My tiež nemáme konať vo svojom mene, ale v Božom. A Boh naozaj bude pri nás, pri tom, k čomu nás povolal a kvôli čomu z nás urobil kráľovské kňazstvo. Mori, ktoré Boh 40 rokov dopúšťal na Izrael, bolo pre ich neveru, neposlušnosť, vzbúry, popudzovanie gnevu, šomranie. Skôr ako nás Boh povolal, rovnako ako Izraelu, tak aj nám ukázal rôznym spôsobom svoju moc, svoju slávu, zjavil nám seba samého, vykonal pri našom obrátení zázračné skutky, ktoré sme videli, či na vlastné oči, či na vlastnom tele. A všetko to preto, aby sme ako Izrael zaujali túto zem, lebo celá patrí Pánovi. Aby sme ako Izrael boli svetlom a svedectvom živého Boha na tejto zemi. Lenže koľko kresťanov mlčí, koľko kresťanov zapiera Krista, nepriznávajúc sa ku nemu, lebo sa boja, čoho ľudu tejto krajiny. Ale báť sa ľudu krajiny je znak toho, že nedôverujeme Bohu, nedôverujeme tomu, kto nás vyslobodil, zachránil, že sa nechceme ku nemu priznávať, že si neuvedomujeme, že toto všetko okolo nás patrí jemu a nám, ktorí v neho veríme, my toho budeme dedičmi. Ľudu sa bojíme a Boha sa nebojíme. Matúš 10.32-33. Každého tedy, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyznám ja pred svojim Otcom, ktorý je v nebesiach. A kto by mňa zaprel pred ľuďmi, toho i ja zapriem pred svojim Otcom, ktorý je v nebesiach. Nie, neoplatí sa zapierať, zavádzať, chodiť okolo horúcej kaše. Vždy treba priamo hovoriť, kto sme, kým sme, komu patríme a tak ďalej. Celá izraelská pospolitosť sa dozvedela pravdivé informácie o ľudu zeme, ktorú majú Izraeliti zaujať, ale prieskumníci hľadia na zem a na ľud zeme ľudskými očami. Všetci prieskumníci, okrem Jozuea a Kalefa, postili zlú povesť o ľudu krajiny. Iba Kalef a Jozuea vidia, že krajinu im dal Boh a preto vedia, že sa aj zmocnia s Božou pomocou, ak budú Boha poslúchať. Ľud uverí falošnej povesti väčšiny prieskumníkov a začnú reptať v oči Mojžišovi a Áronovi a prajú sa vrátiť do Egypta a zomrieť v Egypte. Želajú si iných vodcov a chcú zabiť tých, ktorí ísť po priamej ceste chcú ísť do zasľúbenej zeme. Koľky počujúc, že majú ohlasovať skutky Božie, či dať letáčik, v srdci oľutujú, prečo sme vlastne uverili. Bojíme sa svedčiť, či hodiť letáčik do schránky, iba preto, že sa bojíme ľudu tejto krajiny. Nebojte sa, Pánova je zem i všetko, čo ju naplňa. Všetci títo ľudia kráčajú po Pánovej zemi, jedia plody jeho zeme, dýchajú jeho vzduch, majú dých života od nášho Pána, nášho Boha. A keď katastri majú ľudia popísané, že niečo tam patrí niekomu, že sú na papieri vlastníci niečoho, my na papieri máme napísané, že toto budúcnosti je dedične naše. Všade, kde kráčame, tak v podstate chodíme po svojom. A ľud tejto krajiny žije z Božieho, čiže v podstate z nášho. My sme v skutočnosti skutočnými vlastníkmi tejto zeme, lebo sme deti nebeského Otca a budúci dedičia. To, že sú to vplyvní či mocní ľudia okolo nás, že sú náboženskými počtami ľudia mnohokrát väčší, že majú nejaký vplyv či na riadenie dediny či štátu, každý jeden človek potrebuje počuť evanjelium. Hlavný dôvod, prečo sme boli zachránení, je práve zvestovanie evanjelia a cnosti toho, ktorý nás tmy povolal do svojho predivného svetla. Na to, aby sme sa stali Božími deťmi, musel nás Boh znovu zrodiť. Boh nás znovu zrodil slovom pravdy. Čo je pravda? Jan 17.17. Božie slovo je pravda. Efezanom 1.11-13. V ňom, čiže v Kristovi Ježišovi, v ktorom sme sa stali aj dedičstvom Božím, predurčeným súd podľa predloženia toho, ktorý pôsobí všetko podľa rady svojej vole, aby sme boli na čo? Na jeho chválu. Slávu my, ktorí sme sa prv nadiali v Kristovi, v ktorom aj vy, počujúc slovo pravdy, evanjelium svojho spasenia, v ktorom aj uveriac, zapečatení ste Duchom Svätým zasľúbenia. Počuli sme slovo pravdy, počuli sme, že jedinou cestou k Bohu je Ježiš Kristus a jedine cez jeho jedinú, dokonalú, dokončenú a dostatočnú obetu kríža, skrze vieru v toto dielo máme odpustenie hriechov a skrze jeho zmrtvých stane sme v ňom ospravedlnení. Toto sme počuli, tomuto sme uverili. Katolické znovuzrodenie sa vraj deje pri krste Batoľaťa vodou a zázračnou formulkou. Ale Božie deti sú znovu zrodzované jedine slovom pravdy. Ak nie si znovu zrodený slovom pravdy, tak si hrozne oklamaný. Boh nás znovu zrodil na to, aby sme konali skutky Božie. Z každého znovu zrodeného Boh urobil svojho kňaza, kráľovského kňaza. Rím si urobil zo svojich ľudí zasa svojich kňazov. Ale len tí, ktorí sú znovu zrodení slovom pravdy, len tí sú Božími kňazmi, kráľovskými kňazmi. Sme kráľovskými kňazmi a iné kňazstvo v Novom zákone neexistuje. Minulú nedeľu katolíci mali v 1. Petrovom liste čítania o kráľovskom kňazstve. Tento text si katolíci vykladajú tak, že síce povedia, že všetci ste kráľovskí kňazi, aj ste všeobecné kňazstvo, ale to je všetko, hej, čo im povedia, bez žiadnych funkcií, bez žiadnych úloh. a preto si Rím ustanovil špeciálnych kňazov, a skrze ktorých má tento ľud prístup k Bohu. Bez ich kňazov nemajú odpustenie hriechov, bez ich kňazov nemajú Krista. Tak čo sú potom to za kňazi, hej? Pozrime sa preto na kráľovské kňazstvo podľa slova pravdy, podľa Božieho slova, s aplikáciami do kresťanského života. Všimli sme si, že pri trestoch a moroch Izraela Boh netrestal Árona, keď aj on urobil zlaté teľa, či sa zburil s Máriou voči Mojžišovi. My skrze slovo pravdy, znovuzrodení kresťania, sme dnes takýmto kňazstvom, takýmto novozákonným kráľovským kňazstvom. Preto budem stručne rozoberať verše kráľovského kňazstva s aplikáciami. 1. Petra, otvoríme si 1. Petra, 2. kapitolu. A tak zložiac každú zlosť a každú lesť a pokrytstva a závisť a všetky pomluvy, ako priam teraz zrodené nemluvňatka, žiadostivý buďte mlieka bez lsti Božího slova, aby ste s ním rástli na spasenie, akže ste okúsili, že Pán je dobrý. Ak si okúsil, že Pán je dobrotivý, zlož každú lesť, pokrytectvo, závisť, všetky falošné pomluvy. Ak si neokúsil, že Pán je dobrý, tak kľudne kritizuj, búr sa, považuj seba samého za normu viery, rob si, čo chceš, chod si, kade chceš. Ale ak si okúsil, že Pán je dobrý, tak sa stále správaj, ako nám hovorí druhý verš, ako práve znovuzrodené dieťa Božie. Ako si pri znovuzrodení hľadel na svojich bratov a sestry a svojich otcov, tak sa máš správať stále. Tak ako pri znovuzrodení, tak stále počas svojho kresťanského života máš byť žiadostivý mlieka, čiže Božieho slova, a to bez lsti. Niekto ale pochopí Božie slovo inak, ako mu je vyložené, a tak namiesto jednoty učenia, ktoré je prikázané v Biblii, vymýšľa lsti. 1. Petra 2, 4 až 5, ku ktorému prichádzajúc k živému kameňu, síce od ľudí, ako čo by bol nesúci, zavrhnutému, ale u Boha vyvolenému, drahocennému, i sami sa ako živé kameni budujte duchovný dom, sväté kňazstvo, obetovať duchovné obeti, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Ak si prišiel do cirkvi, do zboru, ak si živý kameň, máš sa budovať, dať vbudovať do zboru, do cirkvi. Ako by vyzeralo, keby sa v dome vytrhol kus steny a primuroval by sa k inej budove? Presne takto robí s Kristovým telom každý, kto trhá a delí Kristovo telo a chodí si od zboru k zboru bez vážnych dôvodov. Každý, kto prichádza, má sa dať vbudovať. Bez budovania sa nemôže stavba ďalej pokračovať, ďalej rásť. Čo je dôvodom, že stavba nerastie, že zbory sa nebudujú, nerastú, hovoria to verše predtým, 1. Petra 2.2, to je to, že sa nesprávajú ako čerstvo obrátené nemluvňatá. Stále sa musíme správať ako čerstvo obrátené nemluvňatá. A verš prvý hovorí, že do srdca pustili zlosť, každú lesť, pokrytectvo a všetky pomluvy. Živý kameň sa vbuduje do živej stavby, sväté kňazstvo, a prináša duchovné obete príjemné Bohu. Ľudia si ale mnohokrát volia to, čo je im príjemné, nie čo je príjemné Bohu. Každý zbor má vbudované svoje živé kamene. Kto nechápe, čo je zbor, čo je Kristovo telo, ten si bude stále robiť svoju voľu a nevbuduje sa nikde. Treba si položiť otázku. Som živý kameň postavený na základe Kristovom? Som zabudovaný do Kristovo tela, do duchovného domu? Prvé ustanovenie kráľovského kňazstva mal už Izrael, ale Boh ho podmienoval slovom ak, Exodus 19, 5 a 6, ak teraz budete poslúchať môj hlas a ak zachováte z moju zmluvu, tak mi budete medzi všetkými národmi zvláštnym majetkom, veď mne celá zem patrí a budete mi kráľovským kňazstvom a svätým národom. Potom prišiel zákon z hory Sinaj a Boh ustanovil ku kňazskej službe stánku zjavenia, neskôr ku chrámu kňazov, kmeňa Lévyho, Áronovo potomstvo. Oni boli predobrazom ich služba Kristovej obeti na kríži a Kristovho pôsobenia všetkého, čo Kristus vykonal pre nás. a za nás. Izraeliti žiaľ nesplnili Božie podmienky pre kráľovské kňazstvo podmienené slovom ak. Ak ma budete poslúchať, ak zachováte môj zmluv. Ale na púšti sa od začiatku vyslobodenia diali a diali zbúry a túto výsadu nakoniec Izrael stratil až do druhého Kristovho príchodu, až do času pred druhým Kristovým príchodom, kedy sa mnohí z Izraela obrátia a potom ju získa znova uverením v Krista. Pozrime sa teda na výsady kráľovského kňazstva, nie len toho Áronovho, ale aj všeobecného, ktoré už Boh pre celý Izrael chcel, aby robili. A my toto kňazstvo aj Áronovo skrze Krista už máme naplnené v jeho diele, v Kristovom diele, čiže nemusíme prinášať telesné obeti, máme prinášané duchovné obeti a to všeobecné, ktoré Boh ustanovil pre Izrael, pre celý Izrael, aby boli tým svätým národom a tým kráľovským kňazstvom medzi tými ostatnými národmi, tým sme my teraz, medzi tým, kde sa my nachádzame vo svojom ľude, vo svojom národe. Výsady kráľovského kňazstva, spomeniem aj verš starého zákona, aj verš nového zákona. Prvá výsada. Kňazstvo je výsadou vyvolených. Exodus 28.1. Tam hovorí, vezmi k sebe Árona, svojho brata, jeho synov, spomedzi synov Izraelov, aby mi konal kňazskú službu. Áron, Nadab, Abihu, Eleazar, Itamar, synovia Áronovi. Jan 15.16. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás. Čiže nie len si nás vyvolil, ale nás aj ustanovil. Na čo? Aby sme išli, niesli ovocie, aby vaše ovocie zostávalo, aby za čokoľvek by ste prosili Otca v mojom mene, dal vám. Čiže nie len, že si nás Boh vyvolil, ale nás aj ustanovil za jeho kňazov. Brat, sestra, si ustanovený niesť ovocie svojho kráľovského kňazstva. Toto ovocie má zostávať. Za druhé, kňazi sú očistení od hriechu. Žalm 132.16. Jeho kňazov oblečiem spasenie a jeho svätí budú a istotne budú plesať. Titovi 2.14. Ktorý dal sám seba za nás, aby nás vykúpil od každej neprávosti, a očistil sebe ľud zvláštny, horlivý dobrých skutkov. Sme zvláštnym ľudom. Sme očistení od hriechu, od každej neprávosti a preto môžeme predstupovať pred Boha. Sme kráľovskí kňazi a preto môžeme predstupovať pred Boha. Máme byť horliví dobrých skutkov, neľahostajní, nevlažní. Vlažných Boh chce vypľuť z úst. Tretí bod. Kňazi sú oddelení k službe. Exodus 28.43 a budú na Áronovi a jeho synoch, keď budú chádzať do stanu zhromaždenia, alebo keď sa budú blížiť k oltáru, aby sveto slúžili svätyni a neponesú neprávosti a nezomrú. Bude mu to večným ustanovením i jeho semenu po ňom. 1. Petra 2.5 I sami sa ako živé kamene budujte duchovný dom, sväté kňazstvo, obetovať duchovné obete, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Čiže cirkev, Božia stavba, je tvorená zo živých, teda aktívnych kameňov. Za štvrté, kňazi sú pripravení k službe. Tam máme verše 8, Levitikus 8.33, Levitikus 9.4, Levitikus 9.23, spomeniem len jeden. Na to Mojžiš a Áron vošli do stánku zjavenia a keď vyšli von, požehnali ľud, Levitikus 9.23. Tu sa zjavila všetkému ľudu Pánova sláva. Galatianom 1.15.16. Ale keď sa Bohu, ktorý si ma už v lone matky vybral a svojou milosťou povolal, zapáčilo zjaviť vo mne svojho syna, aby som ho zvestoval medzi pohanmi, už som sa neradil s telom a krvom. 1. Timotea 3.6. Nemá to byť novoobrátenec, aby nespišnel a neprepadol diablovmu odsúdeniu. Čiže novoobrátenec sa má vbudovať a budovať a potom, keď vidí, má spoznať svoje dary, čo má slúžiť, ako, aký živý má byť hej v tom zbore a čo má prinášať. Novoobrátencov, ktorí nie sú zbudovaní a nevbudovaní a ktorí sa nechcú dať budovať do duchovného domu, do Kristovho tela, tých pokúša diablov skrze zbory a lesti k tomu, čo konali Izraeliti. Konanie Boha na Izraeli je pre nás výstrahou, aby sme tak my nekonali. Za piate, kňazi majú predpísanú poslušnosť. Levitikus 10.1. Áronovi synovia Nadab a Abiu vzali svoje kadidelnice, naklali do nich ohňa a naň kadidlo a tak priniesli Pánovi nenáležitý oheň, aký im Pán neprikázal. 1. Petra 2.4, ku ktorému prichádzajúc ako k živému kameňu, čiže máme stále prichádzať k živému kameňu, ku Kristovi, hej? Tak sme jedine v tej živej budove, keď prichádzame stále. To, čo nie je od Boha, to, čo nám Boh neprikázal a robíme to, to je ako konanie Nadaba a Abiu. Oni za nenáležitý oheň boli ihneď potrestaní smrťou pred celým zhromaždením pri bohoslúžbe. Za 6. Kňazi ctia Božie slovo. Malachiaš 2.7, lebo pery kňaza majú zachovávať poznanie a z jeho ústa vyhľadávať zákon, lebo je poslom Pána zástupov. 1. Petra 2.2. Ako priam teraz zrodené nemluňatka žiadosti buďte mlieka bez olstí Božieho slova, aby ste ním rástli na spasenie. Čiže na spasenie rastieme len vtedy, ak konáme podľa Božieho slova. Ak sa správame ako práve znovu zrodení stále, hej? Ak tak konáme, ctíme si Božie slovo. Za 7. Kňazi chodia s Bohom. Malachiaš 2.6. Zákon pravdy bol jeho v ústach a na jeho perách sa nenašla neprávosť. Pokojne a priamo kráčal so mnou a mnohých odvrátil od hriechu. Galatianom 5.16. Hovorím však, žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela. Galatianom 5.26. Nepachtíme po márnej slave. Nedraždíme sa navzájom, nezávidíme jeden druhému. Čím viac žijeme duchovne, tým menej spĺňame žiadosti tela, tým viac milujeme bratstvo, tým sme pokornejší a o to viac slúžime Bohu, o to viac chodíme s Bohom. Za 8. Kňazi majú vplyv na hriešnikov. Malachiaš 2.6. Zákon pravdy bol v jeho ústach, ten istý verš, že? A na jeho perách sa nenašla neprávosť, pokojne a priamo kráčal so mnou a mnohých odvrátil od hriechu. Galatianom 6.1. Bratia, aj keby aj niekoho pristihli pri nejakom pokliesku, vy, ktorí ste duchovní, napravte ho v duchu miernosti a daj si pozor, aby si aj ty neupadol do pokušenia. Vždy a v duchu miernosti sa pristupuje k hriechom druhých, aby konali nápravu. A tak si máme všetci dávať pozor, lebo diabol ako revúci lev obchádza, koho by zožral. Dnes môže padnúť jeden, zajtra Boh môže dopustiť pád toho, čo sa vyvyšoval na toho padnutého, hej? Za 9. Kňazi sú Božími vyslancami. Malachiaš 2.7. Lebo pery kňaza majú zachovať poznanie a z jeho úsa vyhľadávať zákon, lebo je poslom Pána zástupov. Matúš 28.19-20. A tak idte, čiňte učeníkmi všetky národy, krstiac ich vo meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovať všetko, čo som vám prikázal. A hľaja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Krstíme, učíme zachovať to, čo Pán prikázal, a nie modlárske tradície. S tými, ktorí plnia Božiu voľu, Boh je do skončenia sveta. Hlavnou výsadou kráľovského kňaza je, že má prístup k Bohu. Jedine tí, ktorí sú kráľovskými kňazmi, čiže jedine znovuzrodení, majú prístup k Bohu a sú kráľovskými kňazmi. V novom zákone nemá prístup k Bohu nikto iný, iba kráľovský kňaz. Ďalšou hlavnou výsadou novozákonného kňazstva je prinášať duchovné obete, to je skutky Božej sláve k vyvýšeniu jeho mena. Na to majú kráľovskí kňazi od Boha telesnú silu, o čom nám hovorí Rímanom 12. kapitola 1. a 2. verš. Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje tela prinášali ako živú, svetú, bohumilú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé. Pre Božie milosrdenstvo prosím, uvedomte si, bratia a sestry, aké sme boli hriešnici, aké večné peklo nám hrozilo, ako sa nad nami Boh zmiloval. Pre toto Božie zmilovanie, ktoré sme obsiahli, prinášajme teraz svoje telo ako živú a milú a obetu a duchovnú bohoslužbu. Čím viac sa budeš pripodobňovať svetu, tým viac sa nebudeš premieňať. A čím viac sa nebudeš pripodobňovať svetu, tým viac sa budeš premieňať obnovou zmýšľania, tým viac budeš rozoznávať, čo je Božie, čo je vôľa Božia, čo je milé a čo je dokonalé. Za druhé, prinášať duchovné obete znamená chváliť jedine Boha. Hebrejom 13.15. Skrze Neho teda ustavične prinášajme Bohu obetu chvály, totiž ovocie úst, ktoré vyznávajú Jeho meno. Jedine Božie meno vyznávame. Za tretie, konanie dobrých skutkov. Hebrejom 13.16. Ale nezabúdajte na dobročinnosť a vzájomnú pomoc, lebo v takých obetách má Boh záľubu. Zdieranie prostriedkov za štvrté, to je ten istý verš potom. Za piaté, privádzanie ľudí ku Kristovi. Rimanom 15.16. Aby som bol služobníkom Ježiša Krista medzi pohanmi a konal posvetnú službu Božiemu evanjeliu, aby sa pohania stali príjemnou obetou posvetenou Duchu Svetom. Za šieste, obetovanie vlastných túžob pre dobro druhých. Efezanom 5.2. A žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás, ako dar a obetu ľúbeznej vône. Kristus vydal seba samého preto, aby sme my mohli mať večný život. A my ako Kristovi nasledovníci s Jeho duchom a v Jeho duchu máme seba samého vydávať pre druhých, aby získali večný život. Za siedme, výsledok kráľovského kňazstva je modlica. Zjavenie 8.3. Prišiel aj iný aniel a zastal pred oltárom so zlatou kadidelnicou. Dostal veľa kadidla, aby ho pridal k modlitbám všetkých svätých na zlatý oltár, čo je pred trónom. Čiže naše modlitby sú ako príjemným kadidlom pred Božím trónom. Jedine kráľovstvo, kňazstvo modlí sa. Ostatní, čo sa modlia, ktorí nevzývajú Boha, to nie je modlitba, hej, to je modloslužba. 1. Petra 2.9 až 10. Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla, ktorý ste kedysi neboli ani ľudom, ale teraz ste ľud Boží, ktorý ste neboli dostali milosrdenstva, ale teraz ste dostali milosrdenstvo. Ďalšou hlavnou výsadou kráľovského kňazstva je vládnuť. Teraz sme Božím svätým národom. My sme určení Božím vlastníctvom a vlastníkmi sveta či neba. My sme povolaní zvestovať cnosti toho, ktorý nás povolal z tmy do svojho predivného svetla. Kedysi my, pohania, sme ani neboli Božím ľudom. A teraz sme Božím ľudom. Nebožím ľudom preto, lebo sme už obsiahli milosrdenstvo. Pomodlíme sa. Nebeský Otec, vidíme v Tvojom slove, že máme silu aj prostriedky konať ako Tvoj Syn a náš Pán Ježiš Kristus a tak svoje tela vydávať Tebe ako obetu, príjemnú a milú. V mene Pána Ježiša Krista ťa prosíme, aby túto skutočnosť sme si stále uvedomovali a tak boli soľou zeme a svetlom sveta. Amen.